Radio Kapi.
Nabisika nyosa beme baka ntongo samna kolenda bantongo na beta suka ina ndinga kikongo bitmetu bapuma tondo mingi mpena nkufuna yao beta tubila ntete luzikulu yae na kiluma bubu yae ya mbuta sheki pengo kende beme zaba vwanaka mbuta ntama yalu yalu ya vwanaka kena kutala mambo kuzieta. Nabizunga beta kwena kizunga kwilu mingi na idiofa wapi batu nyosa vwanaka na buloko bati na kana kitona mposo meka tona kuluta kana tinandabu na yao nzo masonga kena kusala nyoso sabu na kuzwa bao kasi kutita mekuma mingi na ntambu ya bimvuka nkangu. Mpena kivu antia kile kantangwa kila kese wapi ofis de route meba kama loku nyoso sabu na kubana bisalu ya kubongisa bionvu ya kena ndila ruzizi ya kile kanabisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makuto sabu na kuzaba ndana yao. Matondo mingi de akanabisika nyoso abeke na kulanda bantango na beti ya nandinga kikongo konso musiera Afrika beme katona kulanda yao kena ntola kinzonzulu. Mutindo bidza pisaka yao kena nima bangona nana ya lufu anandi ya nito mbuta shiribion kende mbuta luyalo antama mpentumu ankangu tazika mabubu yae kitatu mpena kiluma mazono na ntango ya uvu ankokila misa mosi salamaka na nzwa makuta kanu ya Ave Maria kenanzo ya lusansu wa cinquantenaire ya batabasi samvumbi yai sabna kunata yao na katedral Notre Dame ya Kongo kanatia kieleka mukembo mosive ya lukumu tasalama na ndamalu yalu kasi na kimvuka nandi ya politiki Ensemble pour la République bata pesa yandi mbote antuka ya vwana pe ya lukumu. Mono kena kufwanda kana kese na konsontangu ya mupanzi sangu kena kubasika kana buloko ndinga ya ntodisi ya nzwa kisalu ya UNPC awa na mbanza Kinshasa kieleka nyosu yae na nima nkanu ya bangona samba na nzwa nena masonga Kinshasa Gombe zengilaka mupanzi sangu Stani Bujakira Jean-Marie Kasamba zabisaka nyosu yae na ntangwa yandi yamba maka na linaka na beto ya parolo zoditer kaka na kutuba nandi Stani Bujakira kena kuzaba kima mosive na nyosu yae ya babu vondaka kena kufunda yandi samna kubambula bembundu befons simbati kena kiluma nana ya ngona ya uvwa ya mvula meka tono kuluta ya kilandi ya ntolisi ya actualite.cd ya kena kutalaka mama bantangu ya vwanda pe ya kena kusalaka na Jeune Afrique kangamaka samna kupesa bantangu aluvunu na yai meta dila lufwa yai ya mbuta shiribion kende ya betu katuka kena kuzabisa. Ya kile kana ni mankanu yae ya kebayinwa mingi kena kulanda na kuzibuka. Mpesa mna mupanzi sangu Adelar Obulokwes. Ya kile mpe longi na ifasik kaka na parolo zuditer. Ya nimeza bisati yao kele nkano abazuzi. Beto lenda veko nwanisa bisalu ya masonga. Na ni makutina batu nyoso makumi tatu na tatu avonaka na buloko ya idiofa na kizunga kwilu. Na kitono mposu meka tona kuluta ya kenzwa masonga ya kena kusala nyoso sabna kukanga batu ina ya kileka randama bimvuka nkangu ya idiofa kutita mekuma mingi sabna kubwelama ya bamamu ya mbi ya lenda kusalama kakave na yao mosi idiofa kasi mpene babwala nyoso ya kena munjonga sabna yao mbuta aksen kasi ya mantolisi ya bimvuka ina nkangu ya idiofa melo makaka na nkangu na kupesa bisala mbula matadi maboko samtiba kanga batu yina ntangu nyoso nange yiren mboma luzolo ya kele disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na ndambu yina ya kizunga kulu.
Ba avi de recherche mepe sama pebi saja bisalo ya luki angilo metula masamu na kusosa bankangami yei ya meku dipesa kimpuanza ba umosi na mutini umosi ya muhibi betu mewaya unabambangi ya kele mfinama ya parke ya tribunal ya pe ya idofa na kati ya bankangami yango ya metina kele tiba bandi ya nene metuba ntuadisi ya kivuka nkangu ya ipa ya idofa ya kena kutita ndeku vutuka ya bankangami yei na kati ya nkangu takusa vukatula ngemba na kati ya nkangu. Arsène Kassia makelo mande bakusa kanga bantu yai pe kuvutula ba una kati ya nzonkodi. Yandi melo mapina nkangu na kusala nyoso na mpila nde kanabe umemo na bantu yai ya metina bakusa funda ba una lapulu suto na parke sambu tiba kusa kanga ba ujaka pe kuvutula ba una kati ya kasho. Yandi kemo na nde kuvonda na ba una nganda bata kusa vutula kibandi pe ba utalonga ya una bantweni ya nkaka na kati ya bwala. Beto yibukisa nde hizo nkodi ya parke ya ijofa mebikala kapolele na manima ya kutina na mpimpa ya kia tina kitanu meluta ya bankangami na ya unyoso makumi tatu na tatu. Bankangami ya ngoba umelutisaka bamvula tiba ngonda mingi na kati ya nkasho, nkatu kubaka lusambusulu na ba umpamba ve, ba magistra ba kele ve na kati ya tribunali ya pe ya ijofa.
Na kivu ya ntibiza pisaka ya umpe, Office de route meyantika bisala kutunga bienvu iya mvimba ya kina njila ruzizi awa ya fwana kuzabisa ti mbula matadi ya nti mekatona kupesa maluwa kwa mefona sabuna bisalu nyosu yina ntangu ya Emmanuel Elamiji wakabidi nange na napli rich mambu
ya kile direksyon ya nene ya fond national ya kubungisa bandila foner na bunkufi ndeke na kupesa mbongo ya ntungunu ya bakiamvu iya na plen ya Ruzizi na ntila ya luyalu ya tanu ya kile bakiamvu ya Kakenge kafugufugu mpe bikamba. Ingenieur Alain Mugangu kisadi na kifulu ya directeur ya Office de route na Sud Kivu kuzaka zabisa eti ba umeba kambongo samu na kutunga bakiamvu ina mpamba ve ya umekuamisa nkangu yandi kuzaka futusa matondo na luyalu na bamvutu ya umepesa na ntwala ya bakakalakani na ntila ya luyalu ya tanu. Alain Mugangu kubikaka kutambula na ntila ina ya Bukavu tina Baraka na Fizi na kulutilaka na escarpement ya Ngomo yandi vondaka na ntwadisi ya bilo technique ya control pe ya foner na ntangu yai Office de route ya Sud Kivu kele na kiteso ya kuvuandisa chantier pe ya kukotisa bisadulu ntete kuyantika ya bisalu.
Kizunga lo mami ntangu kele mukanda yai ya ngwaka na tulamaka maboko na kilumbu ya sabala mekatona kuluta na kabinda sabu na kutungama ya mabulu kumi ya baka na kubakaka masa mukanda tulamaka maboko na katia mbola matadi ya kizunga ya vwana pe kompani agro mwinda business jaka ngena na plurish mambu sabu na ntangu yae ya nkuna beto estek ndala fina.
Dilektele ya nene ya injwa kisalu agro mwinda business kuizaka zabisa na nkinti ya kutula diboko na nguizeni ya partenaria ina eti dinaka ya imetadila kutimuna mabulu ya maza na batelitwale tanu ya kizunga ya lomami mpediaka na bambanza zole mabulu ya nguwe ya bamaza nkama ya kefonda na baborne fontaine na bapompi mpe sistemi ya ndiatusulu ya mbongo ya maza ina kefonda digitalize. Kaka na ina metadila nguizani publiki prive yai, yandi kuzaka zabisa eti, bisalu ya ngoke baka lusadusu ya mbongo ina ke katuka na inzo ya kisalu agro mwinda business. Bantu ya kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya kizunga ya lomami mese pila na dinaka yango, yina asamu na bau ke kuza pesa mfutu na kukondo wa maza na kizunga yai. Kifuanusu, na mbanza ya kabinda, yina kena ibivuandi kiteso mafunda makumi tanu, central ya rejide zona ya ukele kaka na baborne fontaine makumi iya na sambanu. Na siti ya Lubau na telitwali ya Lubau, mkangu kete kaka maza na mabulu ya maza ya bantu ya politiki.
Awa nabwala kimfumo kincha sasa na kumanisa, banzo nkanda mingi, banzo abisalu ya vwana pea batu mebeba mingi, na komini ya munga fula na mupepe mosi ya ngola lutaka mazuzi, baludi ya banzo ya mekatuka, bibaka ya banzo ya mebua, mpebima mingi ya mfunu mebeba, banti ya nkaka mpe ya mwinda snel mpe buwaka na nyoso ya kilikiteso ya bakakti tono mvimba ya bisumbula ya isalamaka meza bisa mfumu ya kominia ya munga fula bisika ya mebeba ya betulenda kutanga ya kile mingi liseki mwenza ekoli ya matadimayo mabuta mingi meku mabubi ya kulala na nganda mbuta severe numa lamba melo mantete na ntadisa nkangu bao musi nandama nkaka ya mezibula maboko, nandama mbula matadi ya ntoto na beto, bwira diaka ya yao mosi ya mbanza Kinshasa. Ya kieleka na bisika nyoso abemeka, tuka na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikungu, betu mevutula beno ntete matondo mingi, mefuansi matilu salusu na nzila mashini, ya vwana kamingi ya Hippolyte Kapanga, ya Jean-Noël Mukondo ya vwana pe Pierre Diasinoa, ya kileka beto konso musia Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo meka tono kumanisa bantangu yai na lusalusu wa jidu mister bilanda mkumar nyoswa kileka na jisungola pile kipela mundu.